Kongresā šodien, šobrīd ir pusdienu pārtraukums, kad būtu jāsākas balsojumam par jauno partijas valdi un valdes priekšsēdētāju, taču ir zināmas izmaiņas un tiek gatavoti jauni biļeteni. Tā kā otrais kandidāts Edvards Smiltāns ir paziņojis par nekandidēšanu uz valdes priekšsēdētāju amatu un vienotības atstāšanu. Viņš gan deputātu mandātu nenoliks un turpinās darboties līdz saimnes vēlēšanām, bet neizslēdz, ka ir gatavs arī paņemt pauzi. Kongresā viņš man atzina, ka vēl nebija izlēms, vai kandidēs šomet vai nekandidēs, taču noklausoties vadošo politiķu līderu uzrunas, viņš ir sapratis, ka tā stabilitāte ir svarīgāka nekā pārmaiņas un vienotība būtu arī apmierināt, ja saimā vienkārši pārvarēt 5% barjeru. Tā kā jaunums ir tāds, ka ir viens kandidāts ekonomikas ministrs un ministra prezidenta biedrs Arvils Ašerādens. Tāpat ir jāievēl šodien arī valde, tā ir 23 kandidatūras. Runājot par apmeklētību kongresā, ir ieradušies 257 biedri, kas ir daudz mazāk nekā pagājušajā vasarā, kad kongresu apmeklēja 470 biedri. Un kā panāktais, ko vienotība ir panākusi, kongresā izskanēja tieši nodokļu izmaiņas par labu veselības budžetam un izglītības reforma.
Un kad varētu būt zināms jaunais partijas vadītājs?
Tad darba kārtības paredzēts, ka tas varētu būt ap 2:00 pēcpusdienā, bet ņemot vērā šīs dienas aizķeršanos, iespējams, ka tas būs arī vēlāk. Un radios ar mani sarunā ekonomikas ministrs norādīja, ka Latvija atkal tā kā virzās Krievijas virzienā, un tas vienotība ir jānovērš, tas arī ir viņa politiskais piedāvājums, un viņš arī vēlējies Olvitai Aboltiņai panākumus diplomātiskajā dienestā. Taču, kad Edvards Smiltāns vēl sniedz savu uzrunu un nebija atklājis, ka partiju pametīs, tad viņš minēja, ka vienotība iedzem tādu tiesiskuma karoga, bet patiesībā tautai šobrīd ir svarīgāks nevis tiesiskums, bet taisnīgums. Cilvēki ārdās, kā viņš saka, ka lietas notiek likuma ietvaros tiesiski, bet netaisnīgi.